Tere hommikut, kogudus! On hea meel näha, on hea meel tervitada ja meil on imeline nelipüha hommik täna. Nimelt Kristuse kirik ja Kristuse kogudus tähistab täna üle kogu maailma koguduse sünnipäeva. Palju õnne kõigile! Täna on meie sünnipäev! Ja me ei tea täpselt erinevatel põhjustel täpselt, kui vanad me oleme, aga meie vanus on umbes 2000 aastat. Ja katsu sa leida selles maailmas mõnda organisatsiooni või mõnda ettevõtmist, mis oleks nõnda vana. Ja selles mõttes ka Kristuse kirik on elanud üle maailma ajaloo jooksul ja viimase 2000 jooksul väga erinevaid aegu. On olnud häid aegu, on olnud raskeid aegu, aga kogudus on ikka püsinud. Ja see on üks fantastiline asi. Ja selle tõttu ka 2 nädala pärast, kui me peale Raekoja platsi teenistust järgmisel nädalal uuesti oleme tagasi siin meie oma kirikus, siis 7. juunil me tahame ka lihtsalt tulla kokku ja tähistada seda, mida Jumal on meie elus teinud, mida ta teeb ja mida ta veel saab tegema. Ja me oleme selle nimetanud imede pühapäevaks. Ja me usume seda, et Jumal tahab teha imesid meie eludes. Ja sellel pühapäeval ka ma kutsun teid kõiki üles ja tõesti lihtsalt mõtlema selle peale, kuidas meie saame oma elus midagi teha, mis nagu väljendab, et me usume Jumalat, et me usaldame teda, me tõesti toetume temale. Ja eelmine pühapäev Allan Parman rääkis siin ja ütles ka, et see, kuhu meie süda kuulub, seal on ka meie varandus. Et tihti lugu ka just nimelt see, milline on meie nii-öelda andmine Jumalale, väljendab ka tegelikult meie südant Jumala vastu. Nii et selles mõttes me tahame kokku panna ka ühe eri ohvri, võibolla sa tood oma ühe lisakümnise, võibolla lisaannetuse, võibolla tahad tuua mitu kümnist lisaks, anda lihtsalt seda, mis su südames on Jumalale, Jumala riigi töö heaks ja selle koguduse ka vajaduste ja ka selle koguduse töö katteks. Meil oli eelmine nädal just siin koguduse aastakoosolek, mõned teist olid, suur tänu. Ja seal me rääkisime ka, kuidas meil on läinud kogudusel, kuidas meie finantsidega on läinud, kuidas asjad on läinud ja kõik niimoodi edasi. Nii et selles mõttes me täname Jumalat selle eest, kuidas meie asjad on läinud. Ja ma ütlen siiralt, et ka selle koguduse juhina olen kutsunud ka üles meie juhatust eelnevatel aastatel juba ja ka teisi koguduse juhte, et teeme usuruumi Jumalale meie eelarves. Ja me oleme näinud Jumale imelist ustavust. Me oleme tõesti näinud Jumala headust. Ja mina kutsun selle limede pühapäeval tegema oma isiklikus eelarves usuruumi Jumalale. Tooma Jumalale midagi, mis on sinu oma. Andma selle Jumalale, et Jumal võiks anda sulle rohkem. Me täna hommikune teema on ka nii nagu külvad, nii lõikad. Võibolla te olete seda lugu varem kuulnud, aga mulle see nii meeldib ja ma armastan seda. Seal on oma iva sees, seal on oma huumor sees ja see kõik räägib ühest poisist, kes ühel ilusal kevadisel päeval umbes nagu täna pikutab heinamaa peal seal ja lihtsalt vaatab üles taeva poole, vaatleb pilvi seal ja nii edasi. Ja siis hakkab oma mõttes rääkima Jumalaga. Ja räägib Jumalaga ja ütleb, et Jumal, kas sa tõesti oled seal? Ja pilvedest kostub üks hääl, mis ütleb, et väike mees, mis ma võiksin sinu heaks teha? Poiss on vähe ehmatunud ja kohmetunud selle hääle peale. Ta ei osanud oodata sellist reaktsiooni. Ja siis ta küsib, et aga Jumal, kui pikk on 1000 aastat? Täpsemalt isegi see oli 1 000 000 aastat. Kui pikk on 1 000 000 aastat? Kui palju see on? Kostub üks hääl jälle seal pilvede pealt ja ütleb, et 1 000 000 aastat on umbes nagu üks hetk. Väike mees ütleb, vau, 1 000 000 aastat, üks hetk ainult. Ta küsib uuesti, et kuule, Jumal, et aga kui palju oleks rahas? 1 000 000. Kui palju see teeks? Ja siis hääl kostab sealt ülevalt jälle ja ütleb, et tead, see 1 000 000 on nagu üks penn. See ei ole mitte midagi, see on nagu üks penn. Ja poiss selle peale ütleb, et aga Jumal, kui sa annaksid mulle 1 penni? Ja Jumal ütleb, et loomulikult ma annan. Oota üks hetk. Mida külvad, seda lõikad. Me vahel arvame, et Jumal on nagu mingisugune imetegija, kes lihtsalt kallab meile sealt midagi, mida me siis tahame, mida me soovime, millised igatsused, millised vajadused meil on. Ta lihtsalt kallab meile. Ja vahel see võib nii olla. Teatud juhtudel Jumal teeb totaalse ime suveräänselt, sõltumata sellest, mida me teeme või ei tee. Lihtsalt. Miljon ühe hetkega. Aga enamasti Jumal tegutseb viisil, kus ta kasutab seda seemet, mida meie paneme mulla sisse. Ta kasutab seda kartulat, mida me sinna mulda paneme ja õnnistab selle kasvu nii, et me saame saagi. Ta õnnistab seda, mida me külvame ja me saame seda lõigata. Ja selle tõttu ka apostel Paulus ütleb Galaati kirja 6. peatükis 8. salmis, ärge eksige. Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida iganes inimene külvab, seda ta ka lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Ärgem siis tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke. Inimestena selles maailmas elades me üldiselt tahame saada kõike ja nii ruttu kui võimalik. Kohe. Ja me ei mõista, et on külvi ja lõikuse seadus, mille tõttu ka kõik asjad ei sünni automaatselt ja kõik asjad ei ole automaatselt kohe olemas. Vaid meil tuleb hakata külvama teatud seemneid oma elus selleks, et me saaksime ka teatud lõikust. Ja loomulikult külvi ja lõikuse seaduses on ka see teine pool olemas, et kui me külvame teatud seemneid, teatud elustiili, teatud harjumusi oma elus, siis, ja need ei ole head harjumused, siis ka tulemus, mis me sellest saame, ei pruugi olla just kõige meeldivam. Täna on nelipüha. Ja võibolla paljudele mitte väga teatud on just nimelt asjaolu, et nelipüha kristliku kiriku ajaloos muidugi me teame, on koguduse sünnipäev, aga ka kontekstis 2000 aastat tagasi umbes, kui see sündmus aset leidis, siis juutide jaoks tolles ajas ja tolles ühiskonnas oli nelipüha lõikuse püha. Või nagu ka mitmetes Eesti paikades peetakse sügisel lõikustänu püha, kus inimesed tulevad kokku ja tänavad Jumalat selle eest, mis on kokku korjatud saagina. Ja samamoodi oli see ka siis tolle aja kontekstis, et rahvas oli kokku tulnud. Oli kokku tulnud, et tähistada lõikust. Ja selliselt kõige huvitavam selle juures ka seda sündmust lugedes apostlite tegude raamatu teisest peatükist, me märkame seal, et seal on väga palju erinevaid rahvaid, kes olid kogunenud ja kelle keeltes siis ka seal apostlid ja teised jüngrid kõnelesid, nii et kõik said aru, millest jutt oli. Aga huvitav selle juures on just asjaolu, et kui juudid olid tulnud, et tänada Jumalat lõikuse eest, siis samal ajal Jumala mõte ja plaan oli suurem ja tema mõte ja plaan oli sellel päeval külvata üks seeme sellesse maailma, mis võib hakata kasvama. Ja see seeme oli Jeesuse Kristuse kogudus. See oli Jeesuse Kristuse kogudus, mis sai alguse nelipüha päeval ja sellel samal ühel päeval liideti ligi 3000 inimest ja selle kõige tulemusena 2000 aasta jooksul täna on sadu tuhandeid kui mitte miljoneid kogudusi üle kogu maailma, mis on paljunenud ja kasvanud. Ja selle tõttu ka mul on tohutult hea meel olnud ka nende viimaste aastate üle meie nelipühi kirikus, kus me oleme hakanud uuesti mõtlema selle peale, kuidas meie võime olla koguduse rajamise liikumine, et jõuda nii paljud inimesteni kui võimalik. Isegi kui meil Tallinna linnas on ainult mõni kogudus, see ei piisa selleks, et jõuda kõikide Tallinnasteni. Meil on vaja erisuguseid kogudusi, eri ilmelisi kogudusi, eri kultuuriga kogudusi, eri lähenemisega, eri vaatenurkadega, et jõuda erinevate inimesteni. Ja seetõttu ma kutsun teid kaasa pühendama ennast ka palvetama koguduse rajamise töö eest, palvetama selle eest, et Jumala töö võiks minna edasi ja inimesed võiksid leida tee Jumala juurde. Ja seda ütlevad ka kõik võimalikud erinevad uurimused, et kõige efektiivsemad kogudused, ka ka uute inimesteni jõudmisel on tihti lugu uued kogudused, mis ei tähenda seda, et ka olemasolevad ei tee oma tööd hästi, aga tihti lugu olemasolevatel on vahel kalduvus jääda sinna, kus nad on ja jääda samade praktikate ja samade harjumuste juurde, mida nad on minevikus siis kultiveerinud. Uued kogudused otsivad uusi viisi, uusi nurki ja selle tõttu mul on hea meel olnud, et meie kogudus on olnud avatud. Avatud sellele, et me võiksime jõuda ka inimesteni nii meie koguduse kaudu kui ka koguduste kaudu, mida me oleme rajamas. Nii siis nelipüha sündmus uues testamendis on nagu üks seeme, mis saab pandud maha. Ja see hakkas kasvama. Ja apostlite teod on lugu koguduste kasvamisest, selle paljunemisest. Jumal pani ühe seemne ja see seeme hakkas paljunema. Ja uued kogudused sündisid ühes ja teises paigas üle kogu tolleaegse Rooma impeeriumi. Nii siis, kui juutide jaoks oli see suurpüha, mis seostus lõikusega, siis Jumala jaoks oli see üks külvipüha, kus Jumal külvas midagi uut sellesse maailma, milleks paljud inimesed ei olnud üldsegi mitte valmis. Jumala kogudus on näidanud läbi ajaloo oma võimet ja oma elujõudu läbi sajandite. Me teame, kuidas Jumala kogudust on kiusatud taga, kuidas kristlasi on tapetud ja ometigi Jumala kogudus on läbi ajaloo ikka näidanud oma elujõudu ja oma vastupidavust. Sest et see ei ole mitte inimese idee ega inimese mõte kogudust alustada, vaid see oli Jumala idee. Kuid veel enam. See Jumala töö on ja see seeme, mille Jumal pani otse kui maamulda siin ka koguduse näol, see on näidanud ka oma võimet siis ka paljuneda ja tuua kokku erinevad inimesed ja liita neid ja ühendada neid üheks missiooniks, mis Jumalal on selles maailmas. Apostel Paulus ütleb, kes siis lihalikule loomule külvab, see lõikab lihast. Kes külvab vaimule, see lõikab vaimust. Ja hämmastav selle juures on see, et see, mida sina oma elus toidad, see saab tugevaks. See, mida sa toidad, see saab tugevaks. Kui sa toidad oma liha, siis liha saab tugevaks. Kui sa toidad oma vaimu, siis saab vaim tugevaks. Ja see, milline on täna sinu elu ja sinu olukord ja sinu olemine ja meie olukord, see tegelikult väga palju viitab, mida me oleme oma elus külvanud, mida me oleme sinna pannud. Liha väljendab ajalikku maist kaduvat osa meie elust, vaim esindab igavest ja kadumatut elu. Ja selles võtmes ka huvitav on just see, et igal meie teol on absoluutselt tagajärg. Igal meie teol on tagajärg. Apostel Paulus ütleb Efesuse kirja 5. peatükis ja 18. salmis. Ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikus, vanastõlkes õnnetu elu. Vaid saage täis vaimu. Mehed, kes täna on Lootuse külas ja naiste keskus, mis praegult on ka Lootuse küla juures rajamisel, näitab sellele, et igal teol on tagajärg. See ütleb, et sellisel eluviisil, kus sa joovastud ja jood, sellel on tagajärg. Keegi nendest meestest, nii palju kui mina olen nendega rääkinud, ei alganud padu joomisega. Ei alganud pudelitäie viinaga või otekolonniga. Nad alustasid ühe pudeli õllega kuskil nurga taga sõpradega koos, nad alustasid ühe väikese veiniga või likööriga, mis oli niisugune väikene süütu asi lihtsalt. Aga mingil hetkel see võttis kontrolli ja puges nende naha vahele. Ja nad ei saanud enam sellest jagu. Ka vahest minu käest küsitakse, aga mis siis peaks tegema alkoholiga? Kas peaks seda jooma või ei peaks jooma? Kindlasti Piibel ütleb seda, et me ei peaks joovastuma veinist, millest tuleb õnnetu elu uues tõlkes liiderlikus. Igal teol on tagajärg. See, mida sa külvad, seda sa lõikad. Nüüd, Piibliga põhjendada ära alkoholi nii öelda kui pattu on päris keeruline või siis tuleb Piiblit päris palju niimoodi väänata ühes ja teises suunas. Aga Piibel väga tungivalt hoiatab alkoholi tagajärgede eest. Ja nii kaua, kui inimene ei anna endale aru, millised on tagajärjed, ta peaks hoidma sellest nii kaugele kui üldse võimalik. Nüüd teine asja muidugi on see, et kui sa oled sattunud oma elus olukorda, kus sa ootad nädala lõppu, kus sa ootad mingit sündmust ja sa tead juba, mis sind seal ootab, kui sa ootad ühte hetke, nii öelda lõõgastus momenti enda jaoks, kus sa lihtsalt vajad seda klaasi selleks, et natukene hinge tõmmata ja ma ei tea kellegega koos olla. Ja see on midagi, mis nagu, see on midagi, mida sa igatsed, see on midagi, mis sa ootad, siis tõenäoliselt sa oled juba päris kaugele jõudnud. Mis tähendab seda, et sealt edasi ei ole ime, kui ühel hetkel see alkohol poeb niimoodi naha vahele, olgu ta ükskõik mis nimetusega, kus sul võib olla probleeme tulevikus. Ega siis inimesed, kes täna on alkohoolikud ja see on Eesti ühiskonnas suur probleem, ei sattunud sinna kohe alguses. See hakkas pihta kuskilt vaikselt. Ja selle tõttu ka Paulus ütleb, ärge joomastuge viinast, sest sellel on tagajärg. Sellel on teatud tulemus. Ja ega siis alguses sulle ei räägita sellest tulemusest. Seda tulemust sa näed siis, kui pere on purunend ja siis, kui asjad on juhtunud, mis sa ei tahaks, et juhtuks. Eks? Aga selles mõttes ka Paulus ütleb, vaid saage täis vaimu. Saage täis vaimu. Huvitav, et selline paraleel siin tekib. Et joomine ja täis vaimu saamine. Joomise üks sellised eesmärk on lõõgastuda, on rahuneda mõnes mõttes just kui, kuigi pärast, kes on seega kokku puutunud, otseselt või kaudselt, siis pärast on peavalu, pärast on rahakott tühi, pärast on võlad, pärast on perelõhki, pärast on töökoht läinud, kui asi läheb nii kaugele juba edasi. Aga selge on see, et Paulus pakub ühte alternatiivi ja ütleb, on üks teine võimalus elada rõõmus, täisväärtusliku rahu ja sellist sisu tihedat elu. Ja ta ütleb, saage täis vaimu. Ja selles suhtes apostel Paulus ütleb väga selgelt, et saage täis vaimu. See, mis juhtus neli püha päeval ja see, mis nendega juhtus, seal nad said täis püha vaimu ja väljas oli, et ütlesid, kuule, aga nad on purjus. Ühesõnaga ka vaimuga täidetud olemine võib välja poole inimesele tunduda, et kuule, liiga optimistlik, liiga kergemeelne, selline üleolevalt rõõmus, eks ole. Ma ei tea, kas sina oled olnud olukorras, aga minu kohta mulle on öeldud mõned inimeste poolt ka väljaspool nii-öelda kirikut, et kuule, et miks sa nii rõõmus oled kogu aeg? Liiga rõõmus oled. Vaimu täis olemine ei tähenda veider olemine. Vaimu täis olemine tähendab olla täis Jumalat ja olla täis seda Jumalat, kes meid on loonud ja kes tegelikult oma vaimuga teebki meid selleks, kes me oleme. Teeb meid vabaks meie kompleksidest, meie piirangutest, meie ahelatest, meie sidumistest. Teeb meid vabaks, sest kus on issanda vaim, seal on vabadus. Kui Jumala vaim täidab meie südame, siis ta mitte ei seo meid. Ta ei tee meid mingiks imelikuks selliseks ampelmanniks, kus ta hakkab tegema meiega midagi, mida me ei taha või ei suuda või mida meie, mis meile meeldi. Vaid Jumala vaim teeb meid normaalseks, sest ta teeb meid vabaks. Ja selle tõttu, armsad sõbrad, Paulus ütleb, saage täis vaimu, igatsege seda, otsige seda, nõudke seda ja tahke seda. Ja selles mõttes nüüd, kui me jõuame selle sama asjani siin uuesti, et see, mida sa külvad, seda sa lõikad. Igal teol on tagajärg, siis see õieti ütleb meile siis seda, et see, mida sa külvad, seda sa lõikad. Ma ei tea, kuidas sinu eluga on, aga mina vahest lähen, eile õhtul jälle. Lähen külmkapi juurde ja püüan midagi leida sealt, et midagi head, ometigi midagi head. Laps vaatab seal Eurovisiooni asja ja mina mõtlen veel tänase sõnumi peale ja kiriku peale ja kõige asja peale. Ja siis ka vahepeal natukene vaatan, kuidas läks. Aga tahaks midagi head. Tead, meie elu on nagu külmkapp. Sa saad sealt ainult seda võtta, mis sa oled sinna sisse pannud. See, mis panemata on jäänud, kui midagi head seal ei ole, siis midagi ei ole teha. Tuled samasugusena ära sealt. Ja selles mõttes ka see, mida sa külvad oma elus, seda sa saad. Jumal ei ole Jumal, kes lihtsalt on nagu must kunstnik, teeb meile mingid asju ja lihtsalt kallab meile korraga asju meie ellu. Jumal teeb imesid. Aga see, kuidas Jumal teeb imesid ja kui me loeme piibli imedest, siis me alati näeme, et seal oli üks seeme. Moosese kepp oli nagu seeme. Jumal ütles, võtta see, mis sul on ja kasuta seda. Ja Mooses tõstis oma keppi, karjase keppi ülesse ja meri läks kaheks ja Iisraeli rahvas läks sellest läbi. Seal on üks väike poiss, Jeesuse ja tema jüngrite ja suure rahva hulga keskel ja tal on viis leiba ja kaks kala. See on nagu seeme selleks imeks, mis juhtus. Armsad sõbrad, me tihti lugu nagu arvame, et imed peaksid tulema kuskilt niimoodi isenesest. Aga me näeme piiblis ikka ja jälle sündmusi. On seal vaene lesknaine, kelle juurde tuleb profet ja ütleb, mul ei ole enam mitte midagi, et oma võlge tagasi maksta. Profet küsib, aga mis sul on? Mul on ainult üks väike pudel õli. Ta ütleb, kalla see välja. Ja selle tulemusena juhtub tohutu ime. Ja kogu tema varandus saab nii suureks, et ta maksab oma võlad ära ja ta suudab oma poegadest hoolt kanda ja nii edasi. Võibolla see põhjus, miks täna sinu elus ei ole seda imet, mida sa igatsed, on selle tõttu, et sa oled hoidnud seda, mis sul on enda käes, ise enda kontrolli all, ise enda jaoks ja püüdes säilitada seda seemet, mis tegelikult on mõeldud paljunemiseks, püüdes seda ise säilitada, ise selle ära süüa. Kõige katastroofilisem asi, mis põllumees võib teha, on see, et ta ei pane sügisel nii öelda kõrvale seemet järgmiseks kevadeks, mis ta paneb maha. Ja kui ta seda ei tee, siis tal järgmine kevad midagi külvata ei ole. Meie elus kehtivad need samad põhimõtted ka kõikides teistes eluvaldkondades, ükskõik millised need ka ei oleks. Üks nendest on raha. See, mida sa külvad, seda sa lõikad. Selles maailmas mõõdetakse rikkust selle alusel, kui palju me saame. Kui palju me saame. Jumala riigis mõõdetakse meie rikkus selle alusel, kui palju me anname. Jumal ei mõõda meie rikkus selle järgi, kui palju me saame. Vaid selle alusel, kui palju me anname. Ja ma soovitan väga teil kuulata eelmise pühapäeva jutlust. See oli haruldane just nimelt eluterve käsitlus andmisest, eluterve käsitlus rahaga manageerimisest, selle säilitamisest ega selle kasutamisest. Ja kui sa ei olnud siin eelmine pühapäev, siis mine meie koguduse koduleheküljele ja sa saad seda seal kuulda. Jeesus on oma jüngritega rahva keskel seal ja Luuk evangeeliumi 21. peatükk ütleb meile esimestes salmides nii. Aga vaadates ümber nägi Jeesus rikkaid oma ande ohvrikirstu panevat. Ja siis ta nägi ka üht vaest lesknaist panevat sinna kaks leptonit. Ja ta ütles, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud. Sest need kõik panid oma küllusest Jumalale anniks, kuid tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli. Jumala jaoks, ka kui me räägime andmisest, kui me räägime ka külvamisest kui niisugusest, siis Jumala jaoks ei ole küsimus üldse summades. Ei, küsimus ei ole üldse rahas. Küsimus on meie südame hoiakus ja meie Jumala usaldamises. Et Jumal kannab meie eest hoolt ja ta kannab hoolt kõigi meie vajaduste eest. Teine asi, kus külvi ja lõikuse seadus on absoluutselt universaalne, on suhted. Ja see on üks valdkond meie elus, millega me maadleme. Suhted. Suhted inimestega, suhted lähedastega, suhted töökaaslastega, koolikaaslastega, sõpradega. Ja ühel või teisel viisil iga inimene mingil tasandil on maadelnud või maadleb nende küsimustega. Aga siin kehtib see sama külvi ja lõikamise seadus. Külvad suhtesse, lõikad sellest. Külvad head, külvad armastust, lõikad armastust. Külvad viha, andeks andmatust, külvad usaldamatust. Tulemuseks on see sama. Et selles võtmes ka siin külvi ja lõikamise seadus kehtib täpselt samamoodi. On veel üks tasand. Meil on kooli lõpuaeg ja tõenäoliselt mitmed teist, kes koolis sellel aastal on käinud või ka nüüd lõpetavad, on oma eksamid juba teinud või te teete oma viimased eksamid, see on niisugune raske ja pingeline aeg. Aga siin on ka midagi samamoodi tarkuse osas. Kui sinul on tarkusest puudu, kui on teatud olukorrad sinu elus, kus sa ei tea, mida teha, siis võibolla oled jätnud kuskil võimaluse kasutamata, kus oleks olnud võimalik midagi õppida. Võibolla mõni raamat läbi lugeda, võibolla mõni vestlus kellegi targema inimesega maha pidada, et õppida elust tarkust. See on kuningas Salomon lausa, kes ütleb vanas testamendis õpetussõnades, et tarkus on rohkem väärt kui kuld ja hõbe. Mis tähendab õieti seda, et tarkuse abiga me võime tulla läbi igast olukorrast, ka siis, kui meil on kulda ja hõbedat ja siis, kui meil ei ole. Tarkuse abiga me võime tulla igast elu olukorrast läbi. Ja selles võtmes ka tarkusesse investeerimine või ka nii-öelda enda arenemisse investeerimine on tegelikult üks suurimaid tarkusi, mis me üldse võime oma elus omada. Õppida. areneda , kasvada , leida võimalusi , kuidas saada midagi teada , võib-olla mida me ennem ei teadnud . Ja muidugi eelis on siin nendel inimestel , kes oma loomult on uudishimulikud . Mina kuulun nende inimeste hulka . Ma olen oma loomult uudishimulik . Väiksest saadik ma mäletan , ma tahtsin alati teada , kuidas asjad käivad , kuidas asjad seestpoolt toimivad . Kuni tänase päevani üks asi on fassaad ja üks asi on see , mida me näeme . Minu jaoks on tähtis , mis on selle taga . Miks asjad nii on , miks nii tehakse , miks asjad on nii , nagu nad on . Ja selle tõttu olen ma ka ikka imetlenud neid inimesi , kes oma elus on midagi teinud , midagi tähelepanuväärset , midagi sellist , mis sõna otseses mõttes on teistele inimestele ka kasuks ja isegi õnnistuseks . Ja selles võtmes ka ma tahan julgustada sind , et oma elus investeerima , külvama oma ellu tarkust . Ära pane halvaks võib-olla üks natuke kehvem lõunasöök võtta ja osta üks hea raamat omale või kuulata targemate inimeste juttu , nende jutlusi , õppida nendest inimestest , kes midagi elus on juba õppinud ja midagi läbi elanud . Ära pea ennast nii-öelda tarkuse osas nii-öelda valmis olevaks . Seal on alati elus , mida me võime veel õppida , seal on alati midagi , mida me võime rohkem endale ka omandada . Ja kui me külvame oma ellu tarkust , siis me lõikame tarkust . Külvame laiskust , külvame niisugust lihtsalt mõnusat äraolemist ja päevad lähevad muudkui , aga mitte midagi palju ei juhtu , midagi uut me teada ei saanud . Ja kui ma küsiksin teie käest , et mis oli see raamat , mida sa viimati lugesid , no siis võib-olla oli mõni raamat , aga võib-olla ei olnudki midagi , polegi ammu midagi lugenud , polegi ammu midagi uut õppinud , polegi ammu kuskil midagi uut omandanud ja pole siis ime , et me oleme oma eluga seal , kus me oleme , eks . Ja selle tõttu ka see , mida me külvame , seda me lõikame , ükskõik mis tasandil see meie elus ka ei oleks , on see raha , on see suhted , on see tarkus . Teine asi , mida ma tahan veel teiega rääkida täna , enne kui me lõpetame , on , et lisaks sellele , et kui me külvame midagi , siis seda me lõikame . Külvad kartuli , saad kartuli , külvad midagi muud , saad midagi muud . On see , et meie külv paljuneb . Jumal on loonud nõnda selle maailma toimima , et see , mida me külvame , me saame rohkem tagasi . See lihtsalt on nii . Vahest me oleme nagu tagurpidi Antsud . Me tahame kuskilt midagi saada , siis imestame , et meil ei ole . Aga Jumal on andnud meile seemned . Meil igal ühel on mingi asi olemas , midagi olemas , mida me saame kasutada , mida me saame külvata oma ellu , teiste inimeste ellu , Jumala riigi töösse ja selle tulemusena me võime seda ka lõigata . Ja selle tõttu see külv hakkab paljunema . See oleks päris rumal mõelda ja me tegime alles paar päeva tagasi , panime oma kevade kartuli maha . Nädal aega tagasi ostsin kartuli seemnepoest ja panime kartuli maha . Oleks päris rumal mõelda , et see 2,5 kilo , mis ma poest ostsin , ma panen selle maha ja sügisel rahuldun sellega , kui ma saan sealt vaid 2,5 kilo . Siis ma oleks selle parem ära söönud . Aga ma panin selle maha ja me panime selle maha sinna ühes lootuses , et sellest 2,5 kilost saab võib-olla 25 kilo . Ja selle tulemusena me saame mõnda aega peret toita . Meie külv alati paljuneb . Külv ei ole midagi staatilist , midagi samasugust . See teeb midagi , kui me paneme seemne mulda . Ja see on täiesti hämmastav . Jumal on nii loonud selle looduse toimima , et enamik juhtudel seemnel on võime paljuneda rohkemaks kui üheks . Mõnel puhul on ka üks päris hea . Ma ei tea , et elevandil oleks mitut poega , võib-olla on . Aga on teatud loomad , eks ole , kellel sündibki üks laps , üks poeg ja siis nad kasvatavad ta üles ja siis tuleb järgmine . Et selles võtmes ka looduses on need asjad , nagu nad on . Üks isa soovis oma tütrele ka neid samu tarkusi õpetada , millest me oleme täna rääkinud siin . Ja ta püüdis talle just õpetada siis nagu sellist investeerimistarkust . Ja võimalik , et see isa oli ettevõtja . Igal juhul , mida ta tegi , oli siis see , et ta rääkis oma tütrele , et see notsu , mis sul siin on ja see raha , mis sa sinna sisse oled kogunud , et sellel võiks olla veel suurem kasu ja sellest võiks olla veel rohkem tulu , kui me võtaksime selle notsu sisu ja viiksime selle panka ja paneksime selle panga arvele . Sest et pangal on niisugune asi , et kui tema saab selle oma arvele , siis pank maksab intressi ja see raha hakkab kasvama . Ja siis see väike tüdruk kuulab ja isa nii väga õrnatundeliselt püüab seda tüdrukut suunata ja õpetada ja lõpuks ta saab tütre nii kaugele, et nad lähevad panka. Ja see on suur päev. Nad seisavad pangas, seal telleri leti ees. Nad on seal ja siis avatakse tütrele panga arve, raha kantakse arvele kõik ja nii. Ja kui need toimingud on tehtud, siis teller küsib nagu alati, teenindajad on õpetatud, et mis ma veel saaksin teie heaks teha. Ja selle peale ütleb see väike tütar, et aga kus need intressid jäid? Külvamise ja lõikamise vahel on üks vahe. Seal on üks ooteaeg. Ja see ooteaeg on tihti lugu see aeg, kus me oleme selle seemne pannud nii-öelda mulda ja me veel ei näe, mis seal hakkab juhtuma. Põllumees paneb seemne maha lootuses. Ja mitte ainult lootuses, vaid ka lausa usus, et see seeme, mille ta ära annab, tegelikult ta ei anna seda ära, vaid ta saab sellest seemnest rohkem. Kui meie anname oma elu Jumalale otse kui seemneks, kui meie anname oma annid Jumalale otse kui seemneks, kui me anname oma vahendid, oma finantsid Jumalale ja iga pühapäev ka, kui me võtame kokku meie anni ja meie korjanduse siin, siis tegelikult see on üks külv, mida me teeme. Me ei külva tühjusesse, me ei anna ära, vaid me anname usus ja teadmises, et see kannab vilja, see kannab vilja, see kannab vilja, see toob vilja esile, see toob õnnistust paljudele, aga see toob õnnistust ka nendele, kes külvavad. Ja sellepärast ma tahan julgustada sind mitte kunagi nagu seda võimalust lasma kuidagi nagu muu seas mööda minna. Ja ka ohvri nii-öelda ja annetuse kokku panemine on tegelikult üks osa meie kogudusest, mis on väga väärtuslik. Mis on väga väärtuslik, sest me anname Jumalale. Me anname. Ja andmise kultuur ja andmise mõtteviis on Jumala riigi mõtteviis. See ei ole, et kirik tahab raha saada. See ei ole, et kirikul on raha vaja. See ei ole selleks, et ainult meil lambid siin põleksid. See on tore, kui need põlevad. See on tore, kui tuba on soe. Aga tegelikult see ei ole asja iva üldse. Asja iva on hoopis kuskil mujal. Asja iva on hoopis teisel tasandil. Ja sellepärast ütleb apostel Paulus, kes külbab vaimule, see lõikab vaimust igavest elu. Meie raha, meie annid, meie tarkus, meie oskused, meie võimed, meie talendid, kõik, mis meil on. Me anname selle Jumalale, me anname selle temale. Ja Jumal annab sellele igavikulise väärtuse. Kujutad sette, meie rahast, meie andidest, meie elust võib korraga saada midagi palju rohkemat kui ainult see, mida me siin elus võime omale kokku kraapida ja omale saada ja omale tahta. Neid asju, mida me tahaks endale saada, nendel ei ole lõppu. Võibolla mõni üksik inimene on, kes ütleb, ma ei taha mitte midagi siin elus saada. Mõned askeedid. Nad on suretanud ära kõik oma soovid, nad on suretanud ära kõik oma tahtmised ja siis nad elavad niimoodi, et nad ei taha mitte midagi enam saada. Enamus inimesi me tahaksime saada. See on meie sees, see on meie loomuses krabada endale ükskõik mida. Ja ainukene viis sellest lahti saada ja nii öelda sellest üle saada on see, et me anname. Ja me mõõdame oma rikkust mitte selle alusel, mida me teenime, vaid selle alusel, mida me anname. Ja sellepärast, armas kogudus, ma kutsun teid üles, et elama sarnase mentaliteediga, elama sarnasel viisil, püha vaim tuli sellesse maailma, mitte selleks, et me elaksime ise enesele. Ta ei ela meis mitte sellepärast, et me naudiksime ise ennast, vaid ta tuli sellepärast, et muuta meie viisi, meie mõtteviisi, meie arjumusi. Ma palun, et me tõuseme ühes koos. Asjad, mis täna sinu elus juhtuvad. Sündmused, mille pärast sa võibolla tood täna ka oma palve soovi kogudusse. Võibolla probleemid, millega sa täna tegeled. Pingeväljad, millega sa täna oled silmitsi. Võimalik, et seal on olukordi, mis on sinu elus selle tõttu, mida sa oled minevikus külvanud. Mitte alati kõik lõplikult ei sõltu selles elus ainult meist. See on selge. Aga on teatud olukorrad, kus me oleme pannud teatud seemneid maha, külvanud oma ellu ja täna me lõikame selle tulemust. Ja teiseks, see, milline saab olema meie tulevik, ilma, et ma peaksin olema profet, kui ma saan teada, milline on sinu elustiil täna, mille peale sa panustad oma aega, mille peale sa panustad oma energiat, mille peale sa paned oma tähelepanu igapäevaselt, mis on sulle oluline, Kui sa seda natukene oma elust jagaksid, siis ma võin profeteerida, milline on su tulevik. Sest see, mida sa külvad, seda sa lõikad. Nii lihtne see ongi. See, mida sa külvad, see on, mida sa lõikad. Külvad lihale, lõikad lihast. Külvad vaimule, lõikad vaimust. Kristliane olemine ja üldse, nii öelda ka Kristusele elamine, ei seisne pühapäeva hommiku kirikus käimises. See on ainult üks väike osa kogu asjast. Tegelik elu käib nädala sees. Tegelik elu toimub teisipäeviti ja kolmapäeviti ja neljapäeviti ja see, mida me seal teeme ja see, mis seal juhtub, on see, mis tegelikult meie elus on siis oluline. Ja Jumal näeb meie elu ja tema näeb meie väikest külvi ja tema annab ka vastava lõikuse. Sest seeme kasvab ja seemnel on omadus paljuneda. See koht, kus sa oled täna oma elus ja kus me oleme täna oma elus, on määratud meie mineviku külvist ja tulevik on määratud meie tänasest külvist. Enne kui me täna hommikul läheme siit, ma tahaksin palvetada sinuga koos. Ja õieti ma tahaksin, et sa oma elus mõtleksid selle üle, kas on midagi minu elus, mida ma pean muutma. Kas on midagi, mida ma pean muutma, kas on midagi, millele ma pean panema oma tähelepanu rohkem ja on midagi, mille peale ma pean panema oma tähelepanu vähem. Kas on midagi, kus ma pean muutma oma külvi? Selmet, et panna seda lihale, panna seda vaimule, panna seda Jumala asjadele, panna seda millegile, millel on suurem väärtus kui ainult see elu, mis ühele päeval nagu nii lõpeb. Panna see millegi selle peale, mis võib kesta palju kauem. Ma tahaks palvetada sinuga koos, enne kui me laulame. Isa taevas, me täname sind, et sa oled nii armastanud seda maailma, et sa oled saatnud oma ainusündinud poja. Sa külvasid tema kui seemne siia maailma. Sellest ühest sai 12. Ja sellest 12 120. Ja sellest 120 ligi 3000. Ja sellest edasi. Täna on miljoneid ja isegi mitu miljardit inimest, kes selles maailmas tunnistavad sind oma issandaks, oma päästjaks. Issand, me täname sind, et ka meie elu on otse kui üks seeme. Ka see, mis meil on, see on otse kui üks seeme. Need ajahetked, need momendid, need otsustuse hetked, kus me teeme valikuid oma elus, need on ka otse kui üks külv, mida me teeme. Ja Jumal, minu palve on täna iga ühe pärast, kes on ka täna siin selles kirikus ja kes kuuleb seda jutlust ka võibolla veel kuskil hiljem. Mu palve on issand, et me võiksime näha oma elu igaviku perspektiivist ja et me võiksime näha oma elu selles perspektiivist, kus me ainult ei oota, et imed kukuvad meile taevast, vaid kus me ka näeme ja mõistame seda, et ka meie tegudel on tagajärjed, ka meie otsustel on tagajärjed ja tulemused. Ja kui me tahame, et midagi oleks teistmoodi, siis tõenäoliselt me peame midagi oma mõttes, oma otsustes, oma valikutes muutma. Issand, oma püha vaimu läbi, kelle sa saatsid siia maailma ja kes elab meie sees, ma palun, et sa juhiksid meid. Et meil oleks seda tähelepanelikust märgata, kui me peame midagi muutma. Et meil oleks tähelepanelikust märgata, kui me peame midagi tegema teisiti. Ja et meil oleks tähelepanelikust selle suhtes, Jumal, kuidas meie elu võib olla elatud viisil, et sellel on üks igavikuline kaal, üks igavikuline tähendus ja üks igavikuline sisu. Ma tänan sind, et sa armastad igat ühte meist. Ma tänan sind, et sina tulid Jeesus sellesse maailma, et ühendada meid ise endaga ja võtta kõik meie patud eneste peale. Ja kui siin on täna hommikul keegi inimene, kes veel ei tunne sind, kui siin on täna keegi inimene, kes ei ole oma elus, oma südant avanud sinule, siis issand, me tahame paluda ka nende inimestega koos veel. Ja ma palun kogudus, et te palvetate minuga koos ja kui siin on inimesi, kes täna tahavad teha ühe uue pühenduse Jumalale, hakata külvama oma elu Jumalale, andma oma elu uuesti temale, et minna edasi koos temaga tugevamalt kui siia maani. Võibolla siin on keegi inimene, kes ei olegi seda otsust varem teinud. Ma tahaks teiega koos palvetada ja ma palun kogudus, et te palvetate minuga koos. Jumal, ma tulen sinu juurde nii nagu ma olen. Sina tead minu elu, mis on olnud. Ja ma annan ennast täna sinule nii, nagu ma olen. Võta minu elu. Muuda minu elu. Anna mulle andeks minu külv, mis ei ole austanud sind. Puhasta mind kõigest kurjast ja tee mind vabaks. Ma tahan minna edasi koos sinuga tänasest päevast edasi. Kuni oma elu lõpuni. Teenida sind, armastada sind ja elada koos sinuga kõik oma päevad. Ma tänan, et sa võtad mind vastu. Ja ma tänan, et ma olen sinu oma. Palun täida mind oma püha vaimuga. Otse kui pitseriga ja kinnitusega, et ma olen sinu oma. Jeesuse nimel. Amen.